Ալեքսանդր Կուպրին Փարքի ճանապարհին Հայպետրատ, Երևան 1960 թվական Երբ 1800-ական թվականներին դուրս եկա Հողագործական ակադեմիայից, ստիպված էի կյանքիս ասպարեզը սկսել աներևակայելի խուլ մի վայրում, հարավ-արևմտյան սահմանամերձ փոքրիկ քաղաքներից մեկում. Ավերժական կեղտ, փողոցներում խոզուկների բոլուկներ, կավով ու թրիկով ծեփված խրճիթներ. Այդպիսի քաղաքներում հասարակությունը հայտնի է. հաշտարար միջնորդ, իսպրավնիկ, նոտար, ակցիզային պաշտոնյաներ. Այդ հասարակության մեջ ոչ մի միասնություն չկար. Ամեն մեկը իր կողմներ քաշում և դրա պատճառն իհարկե կանայք էին. Նախ սկիզբ առնում ամուսնական անհավատարմություն, հետո թյուրիմացություններ այն կապակցությամբ, թե մայր տաճարում ով առաջին է մոտենա խաչին, հետո ամեն տեսակ աղետներով հղի բամբասանք. Անպայման գտնվում են սեփական մոնտեգյուներ և կապուլետներ, և ամբողջ քաղաքը նրանց թշնամանքին հետևում է կենթանի հետաքրքրությամբ. Մի խոսքով, ամեն ինչ բաժան-բաժան և քարուքանդ էր եղած. Մեզ մոտ մի նոր քնիչ էր եկել. Գիտեք, կան այնպիսի ունիվերսալ մարդիկ, որոնք կարողանում են միանգամից մի թափով հմայել ամենատարբեր բնույթի հասարակությանը. Ես կարծում եմ, որ նրանց գաղտնիքը շատ պարզ է և կայանում է ունկնդրել կարողանալում. Ինչ որ հոտառությամբ նա կռահում է ձեր թույլ տեղը, խոսակցությունը դրան է մոտեցնում և հետո արդեն սկսում է համբերությամբ ականջ դնել. Դուք նրա առաջ ձեր հոգու լավագույն մարգարիտներն եք շախտալիս, իսկ նա իր գործը լավ գիտի, գլխով է անում և հավանության նշան տալիս. Ասենք միայն դրանով չէին սպառվում քննիչի տաղանդները. Նա կարողանում էր խիթեր զգալու աստիճան ծիծաղեցնել տիկնանց, և ամուրի մարդկանց ընկերության մեջ սքանչելի պատմում էր անվայել անեկդոտներ. Քննիչը դարձավ հասարակության մերձեցման առաջին օղակը. Գուցե նա այդ օղակը դարձավ նույնիսկ ակամա, որովհետև բոլոր հայացքները նրան ուղղեցին, ինչ որ նոր և ուրախ բանի սպասումով. Սկսվեց սիրողների ներկայացումներից. Երբ արդեն գործը բոլորովին ոտքի էին կանգնեցրել, ինձ էլ ներգրավեցին, բայց ես բարեբախտաբար առաջինիսկ քայլերից բոլորովին անպետք դուրս եկա. Մի հիմարագույն թարգմանական ողբերգության մեջ ինձ տվին խանդոտ ամուսնու դերը, որը ամբողջ պիեսի մեջ ամենաանգույն և ամենաերկար դերն էր. Պատկերացնել անգամ չեք կարող, թե փորձերի ժամանակ ինչպիսի հեզությամբ էի տանում ամեն տեսակ ծաղրուծանակը. Ով ասես չէր սովորեցնում ինձ, ով չէր կոտրատվում իմ վրա. Եվ ռեժիսորը, և հուշարարը, և նույնիսկ հիշում եմ խրպոտ թավ ձայնով խոսող և ակնոց դնող չորրորդ դասարանցի մի գիմնազիստ. Առանձնապես ինձ չէր հաջողվում այնտեղը, երբ ես իմանում եմ կնոջս անհավատարմության մասին և հուսահատական սարսափելի շարժումներով, այդպես էր նշված պիեսում, բղավում եմ նրան. «Օ նզովք, ամեն անգամ, երբ հիշում եմ իմ անարգանքը, սարսռում եմ զայրույթից»։ Հենց որ հասնում ենք այդտեղ, սիրող դերասանուհիները ծիծաղում էին, իսկ ռեժիսորը բղավում էր. «Կարծես մանեկեն լինեք, կանգնեք, ինքներդ էլ տեսնում եք, այստեղ ռեմարկա կա, հուսահատական շարժումներ, նայեք ինձ, ահա թե ինչպես է պետք ժեստեր անել»։ Հասավ ներկայացման սպասված օրը, սարսափելի էր, իսկ որ գլխավորն է, որքան ավելի ենք մոտենում պիեսի մեջ ճակատագրական տեղին, այնքան ավելի եմ զգում, որ դա ինձ կմորթի։ Վերջապես, սցենարիուսը կուլիսների հետևից մեջքի բոթելով ինձ դուրս է հրում։ Ես գլուխկոնծի դուրս եմ թռչում, աչքերս շուռումուռ եմ տալիս, մտաբերում ռեժիսորի ցուցումները և առաջին հուսահատական շարժումն անում, բայց այդ ակնթարթին ի սարսափին զգում եմ, որ սպանիչ բարերը բոլորովին դուրս են թռչել մտքիցս, չեմ կարող հիշել և վերջ։ Անցավ մի րոպե, գուցե երկու, ինձ համար այդ սարսափը ամբողջ տարիներ տևեց։ Քարացած կանգնել եմ հուսահատված դիրքով, լռել և ոչինչ չեմ լսում, բացի ականջներիս զրնգոցից։ Վերջապես հուշարարի խցիկից ինձ ասում են. «Օ նզով, ամեն անգամ»։ Ես վերջին անհավատալի ճիքն եմ գործադրում, բռնում եմ մազերիցս և վայրակ ձայնով բղավում ամբողջ թատրոնով մեկ. «Օ նզովք, ամեն անգամ, երբ հիշում եմ իմ շան հարգանքը, ճղճղում եմ զայրույթից»։ Դե, հասկանալի է։ Հենց նույն երեկո մեծագույն հանդիսավորությամբ ինձ հեռացրին խմբից։ Իսկ աղավաղված նախադասությունս անեկդոտ դարձավ։ Եվ չեմ զարմանա, եթե ձեզնից որևէ մեկը արդեն լսած լինի դա։ Այսպիսով ես մնացի մեկուսի։ Ինչպես պետք էր սպասել, բոլորը միաբերան որոշեցին առաջին անգամ դնել ճապաղ լեզվով գրված մի ծանր դրամա և բացի դրանից, իհարկե մի վոդևիլ։ Առանց ինտրիգների գործը գլուխ չեկավ։ Երկու տիկին հույս ունեին ստանալ գլխավոր դրամատիկ դերը։ Մեկը իր իրավունքը հիմնավորում էր նրանով, որ այդ դերում տեսել է Ֆեդոտովային։ Մյուսը պնդում էր, որ հատկապես այդ դերի համար ժանյակ է փոթերով ու դամասեյով զգեստ է պատվիրել։ Գործը շատ անգամ խափանվեց ու նորից գլուխ եկավ։ Վերջի վերջո, հենց ներկայացման օրը, այն օրիորդը, որը պետք է խաղար վոդևիլում, վիրավորվեց, կամակորություն արեց, հիվանդացավ և հրաժարվեց։ Վոդևիլը հետաձգել չէր կարելի, որովհետև աֆիշները արդեն տպագրված էին և տոմսերի մի մասը վաճառված։ Ոչ ոք չէր ուզում նախկին դերասանուհու հրաժարականի կապակցությամբ փոխնակի դեր կատարել։ Այն ժամանակ, ինչ որ մեկը խորհուրդ տվեց խնդրել Լիդիչկա Գնիտնյովային. «Թերևս, պարոնակ, ձեզանից որևէ մեկին պատահել է գետ մի անգամ հանդիպելու այնպիսի կնոջ, որը ձեր կյանքում առկայծեր օսիական ստվերի պես և առհավետ մնար հիշողության մեջ որպես հեռավոր, սիրելի, բայց տարօրինակ երազ. Թեկուզ նա ձեր վրա ոչ մի ուշադրություն դարձրած չլինի, թեկուզ ինքներդ երբեմն նույնիսկ չեք էլ փորձել սիրելու նրան, թեկուզ հետո դուք հանդիպել եք խելացի, զգայուն, գեղեցիկ կանանց, ոչ մի կերպար չի սկողի այդ անորսալի յուրօրինակ նուրբ կերպարը». Հենց այդպիսին էր Լիդիչկան։ Ես մինչև հիմա էլ արտակարգ վառ կարողանում եմ պատկերացնել նրա արտաքինը. ճկուն, նիհարոտ մարմին, տիրական գծագրված հոնքեր, սև գանգուրներ, քունքերին կապույտ երակներ, ջղային, տգեղ բերան և, ի հակադրություն դրա, սքանչելի մուգ աչքեր, խստահայաց, գրեթե վշտալի, երբեք չժպտացող աչքեր։ Լիդիչկայի հայրը, որ մեզ մոտ ծառայում էր որպես գավառական գանձապահ, գնացող եկող շատ ուներ։ Երկար տարիների ընթացքում ես հաճախ էի լինում Գնետնյովների տանը, և Լիդիչկան իմ աչքի առաջ, կարճազգեստ չալաճճի, անչափահաս կատվիկից դարձավ գեղեցիկ աղջիկ։ Նրա մեջ ամեն ինչ հմայիչ էր, և պարզ ուշադիր կարեկցություն ուրիշի վշտին, և քմայքի նազելի թովչանքը, և միամիտ կտրուկ շիտակությունը, և էլի ինչ-որ բան, որ արտահայտվում էր նրա ողջ էության մեջ, ոչ այն է հանդգնությունը, ոչ այն է ինչ-որ ագահ հետաքրքրասիրությունը դեպի ամեն մի ծայրահեղ բան։ Չեմ կարող գրողը տանի արտահայտել այդ ամենը, բայց ամեն քայլափոխի չես հանդիպի այդպիսի կանանց։ Սկզբում նա կտրականապես հրաժարվեց առաջարկված դերից և համաձայնեց միայն երկար թախանձանքներից հետո։ Փորձերի ժամանակ ես նրան համարյա չէի տեսնում, բայց հերվանց գլխի էի ընկնում, որ դերը Լիդիչկային խիստ շահագրգռել է։ Սովորաբար նա հաճախ էր ինձ հաղորդակից դարձնում իր տպավորություններին, և զարմանալի է, թե ինչպես պարզ ու ճշգրիտ էր կարողանում տեսածի, լսածի և զգացածի ամենանուրբ մանրամասները հաղորդել։ Ես նրան մոտիկից հանդիպեցի արդեն բուն ներկայացման ժամանակ, կուլիսների հետևում, որտեղ մուտք ունեի շնորհիվ այն հանգամանքի, որ մասնակցում էի դեկորացիաները նկարելուն։ Մենք իրար դեմ տիպանք հենց նրա ելույթից առաջ, կուլիսների և պատի միջև ընկած նեղ միջանցքում։ Նրա հագինը մի պարզ սպիտակ զգեստ էր, մեջքին երկնագույն ժապավեն կապած։ Գրիմիտակ նրա դեմքը տարօրինակ կերպով փոխվել էր, կարծես անճանաչելի դարձել։ Դիմագծերը ավելի ընդգծված էին և գեղեցիկ։ Ներկված և ներքին հուզմունքից ու մուգ ներքից վառ շողացող աչքերը անբնականորեն խոշոր էին թվում։ «Ինչ է», հարցրի նրան։ «Սարսափելի է»։ Նա զույգ ձեռները սեղմեց կրծքին և ինձ նայեց մի տեսակ օգնություն հայցող հայացքով։ «Սարսափելի է, ահա այստեղ հա թփրտում է»։ «Ես, թվում է, կհրաժարվեմ բեմ դուրս գալուց»։ «Դե ուր պիտի պահեմ ձեռներս ու ոտներս, աստված իմ, տանջանք է»։ Սցենարիուսը նրան կանչեց։ Ես սկսեցի ականջ դնել։ Նրա դերի ուրախ ներածական խոսքերի փոխարեն, պիեսի այդտեղ պահանջող զրնգուն ծիծաղի փոխարեն, ես լսեցի երկչոտ, խզվող, կարծես օտար մի ձայն, և ակամա աչքերս կկոցեցի։ Մի տեսակ ամոթ և վախ զգացի լիտչկայի փոխարեն։ Ես գիտեի նրա ներվերն ու ինքնասիրությունը, և հասկանում էի, թե նա ինքը ինչպես է տարապում իր անշնորհքությունից։ Մի քանի տանջող վարկյան ես ոչինչ չէի լսում, իսկ երբ վերջապես վախը սրտիս կողքի շղարշել ուսամուտից ներս նայեցի բեմին, զարմանքից ուղակի քարացա։ Լիդեչկան ոչ միայն ինքն իրեն հավաքել էր, նա անճանաչելի էր։ Նրա ամեն մի շարժումը աչքի էր ընկնում անբռնազբոս և վստահ նազելիությամբ։ Ամեն մի բառ նա արտասանում էր հենց այնպես, ինչպես արտասանում են առօրյա կյանքում։ Ի դեպ, ոչ միայն ինձ վրա էր Լիդեչկան այդպիսի տպավորություն գործում։ Ես աչքերս հառեցի հանդիսատեսի վրա և տեսա բոլոր վաղուց ծանոթ դեմքերը աշխուժացած և ժպտալիս։ Լիդեչկայի ամբողջ դերը բաղկացած է ինչ-որ 2-3 տասնյակ չափազանց աշխուժ և կոկետ ռեպլիկներից։ Երբ նա ինչ-որ եղանակ երգելով և ռետինե գնդակը վեր-վեր նետելով ուղղվեց դեպի դուռը, նրա հետևից լսվեցին ճիչեր և աղմկալի ծափահարություններ։ Նա վերադարձավ և շփոթված մի քիչ աշակերտավարի գլուխ տվեց։ Նրան նորից և նորից բեմ կանչեցին, կարծեմ մոտ 4 անգամ։ Ես կանգնել էի դրան մոտ և բացում ու փակում էի նրա առաջ։ Նա դուրս եկավ շնչասպառ, շողացող աչքերով, այտերի շառագույնով, որը երևում էր նույնիսկ գրիմի տակից, հուզմունքից չորացած շրթունքներով։ Ի պատասխան իմ շնորհավորանքի, նա մեկնեց զույգ ձեռքերը։ Այդ ամբողջ երեկո Լիդեչկան չափազանց, թերևս նույնիսկ անբնականորեն աշխույժ էր և հաճախակի ծիծաղում էր ջղային, պատճառազուրկ ծիծաղով։ Ես մի 2 անգամ մոտեցա նրան և ինչ-որ բան պատմեցի։ Նա ինձ լսում էր առանց ընդհատելու, բայց պատասխանում էր անպատեհ, ինձ էր նայում աննահանջ, բայց աչքերում շողում էր այնպիսի երազուն երջանկություն, շրթունքները շարժում էին այնպիսի երանական ժպիտից, որ ինձ համար հասկանալի էր դառնում, թե նրա մտքերը որքան հեռու են իմ պատմածներից։ Նա ինձ նայում էր այնպես, ինչպես երազանքի մեջ ընկած մարդը նայում էր մի հեռավոր առարկայի, պատի պաստառի վրա գտնվող որևէ բծի։ Բիցն ինքը չես նկատում, բայց անկարելի է հայացքդ նրանից կտրել։ Այդպես էր Լիդեչկան։ Երևի դեռ իր առջև տեսնում էր իրեն հարյուրավոր գլուխներից վերև բարձրացրած բեմահարթակը, լսում էր խլացուցիչ, արփեցնող ծափահարությունները, և նրան նորից քաշում էր այն սքանչելի երազը, որից հենց նոր էր զարթնել։ Լիդեչկայի առաջին ելույթը հասարակության վրա որոշակիորեն տպավորություն էր գործել, և շատերը շտապեցին հենց նույն երեկո այդ բանն ասել նրան, ամենաշոյիչ արտահայտություններով։ Մեծամասնության կարծիքը նրա համար հաջորդ ներկայացման մեջ ապահովեց դժվար և աչքի ընկնող դերը։ Նա պետք է Օֆելիա խաղար։ Նա գործին ձեռնամուխ եղավ այն կրկոտությամբ, որով ձեռնամուխ էր լինում իր համար ամեն մի նոր գործի, ըստ որում այնպիսի համառությամբ, որպիսին դժվար էր նրանից սպասել։ Թե ինչ էր զգում նա այն ժամանակ, ինչպես էր աշխատում նրա երևակայությունը, Աստված գիտի, ոչ ոքի չէր ասում այդ մասին։ Բայց հավանաբար նրա հոգում հենց այդ ժամանակ ծնվեց հույսերի և զգացողությունների մի ամբողջ աշխարհ, որը հսկայական ներգործություն ունեցավ նրա ողջ հետագա կյանքի վրա։ Վերջապես, ներկայացումը դրին։ Ես հանդիսատեսների թվում էի, կուլիսների հետև ինձ այլևս չթողին, որովհետև թատրոնում խիստ կարգ էին հաստատել, և ներկայացումը դնում էր մի իսկական անվանի դերասան։ Լիդեչկան ճիշտը չխուսափեց դեբյուտների ընդհանուր ճակատագրից։ Երբեմն խոսում էր շատ կամաց, մեծ դադարներ էր տալիս, բայց դրա փոխարեն ես տեսա իսկական Օֆելիա, այն սքանչելի կանացի կերպարը, որը պատկերել է Շեքսպիրը։ Նա այդպես էլ հանդես եկավ մեր աչքերի առաջ, քնքուշ ու երկչոտ, սիրող ու միաժամանակ իր սերը զոհող իսեր արքունի էտիկետի և հոր բարեախոսության առաջ անպայմանորեն խոնարվելու։ Նա հերոսուհի չէ, ավելի շուտ նրա մեջ մանկական շատ դյուրահավատություն և զիջողություն կա։ Բնավորությամբ նա շիտակ է և ստել չգիտի, բայց իրեն շարունակ մարդկանց աչքի առաջ պահելու սովորություն այնպես է անում, որ նրա սերը աչքի չի զարնում։ Ոչ ոքի մտքով անգամ չի անցնում, թե ինչ է կատարվում նրա հոգում, մինչև որ երկար ժամանակ թաքցրած ներքին պայքարը դրսևորում է անակնկալ խելագարությամբ։ Այն ժամանակ միայն ամեն ոք սկսում է հասկանալ, որ ավաղ
Դա թույնն է իր խորունգ սրտի վշտի։
Լիդեջկային աղմկալի օվացիա սարքեցին։ Ինչ որ մեկը նրան ատլասե վարագույրը լայն ժապավենով կապած, թարմ ծաղիկների մի հսկայական պսակ մատուցեց։ Ես ինքս էլ մոլեգնում էի ուրիշներից ոչ պակաս, բայց այնուամենայնիվ Լիդեջկայի շրթունքների նույն երանելի ժպիտից, շիկնած այտերից կարողացա նկատել, որ նրա գլուխը պտույտ է եկել։ Ուշ գիշերին երջանիկ ուժասպար եղած Լիդեջկային տուն ուղեկցեցի։ Մենք գնում ենք Թևանցուկ։ Գարնան այն պահներ, երբ նոր սկսում էր ծաղկել յասամանը։ Գիշերվա տաքն իր հող խավարի մեջ ասես փրվում էր ինչ-որ բուրավետ, քաղցր հեշտանք, ասես դեմքիդ փչում էր մեկի շունչը և ինչ-որ մեկի տակ շրթունքները թվում էր, ուր որ է պիտի մոտենան քո շրթունքներին։
Ես ու Լիդեջկան շատ արագ էինք գնում, և հեռու մեր հետևում թողեցինք մնացածներին։ Ես խոնարհվեցի և Լիդեջկային նայեցի կողքից։ Նրա գլուխը թեքված էր վերև և աչքերը հառած էին թարթող արծաթավուն աստղերին։
Հայացքս գալով նա ցնցվեց և հանկարծ ձեռքս ամուր հպեց իրեն։ «Ցուրտ է»՝ հարցրի ես կիսաձայն։ «Ոչ»՝ ասում է։ «Ցուրտ չի, այլ իմ մտքերից ցնցվեցի»։ Ես հիմա ձեր մասին էի մտածում։ Նրա խոսքերից սարսափելի և քաղցր հաճույք զգացի։
Իմ մասին։
Միթե իմ մասին։
Այո, ձեր մասին։
Ասացեք, կարող եք վաղ վեր կենալ։
Ժամը 6-ին մոտ։
Պատասխանեցի, որ պատրաստ եմ ոչ միայն ժամը 6-ին, այլ նույնիսկ չեմ հիշում իսկապես թե ինչ ասացի։ Պետք է ենթադրել, որ շատ հիմար մի բան։
Մենք այդ ժամանակ մոտեցանք նրանց դարպասի դռնակին և կանգ առանք,
որպեսզի սպասենք ետ մնացածներին։
Լիդեջկան ետ նայեց, ապա դեմքը մոտեցրեց ինձ և արագ շշուկով ասաց.
«Վաղը, մեր պարտեզում, կանուխ-կանուխ, ժամը 6-ին, 6:30-ին, հայրիկս ուշ է վեր կինում»։
Եվ նորից ամուր սեղմեց ձեռքս։
«Պետք է խոստովանեմ, պարոնայք, որ այն ժամանակ չափազանց ջահել էի, աններելի ջահել»։ Տուն հասա ասես թևեր առած և աստված վկա չեմ կարող ասել, քնել եմ, թե չէ։
Մի այսպիսի վիճակ է լինում։
Ոչ այն է քնած ես, ոչ այն է արթուն, ոչ այն է անրջում ես։
Այդպես լինում է, երբ հոգումդ մի որևէ առանձնահատուկ մեծ տպավորություն կա։
Հասկանալի բան է, ես այն ժամանակ գլխի ընկա, որ արդեն վաղուց սիրահարված եմ Լիդեջկային, թեև անկեղծ ասած, առաջ այդ սիրո ամենափոքր նշան իսկ չկար։
Ամբողջ գիշերը ես մտածում էի, թե ինչպես վաղը նրան կտեսնեմ երկչոտ, իր երեկվա համարձակության համար կարմրելիս, ինչպես նրան կասեմ, թե առաջին հայացքից սիրել եմ նրան։ Միայն մտածում էի, թե ինչ ձևով եմ առաջարկություն անելու։
«Թույլ տվեք ձեզ առաջարկել ձերքս և սիրտս»՝
այլանդակ բան։
Իսկ և իսկ կոնտրդանսի հրավեր։
«Ուզում եք արդյոք Լիդիա Միխայլովնա իմ կինը լինել»։
«Սա կարծես թե ոչինչ, բայց ջահել աղջկա համար թերևս մի քիչ գործիմաց է»։
Մի խոսքով, այդ կետում ես ոչ մի պարզ որոշման չհանգեցի։ Առավոտյան ժամը 6-ին, ասես անակնկալ հարվածից, արթնացա Լիդեջկայի և առաջիկա տեսակցության մտքով տարված։ Մի քանի րոպե անց, սրտից և ջահել ոգևորությունից դողալով, թարմություն և ճկունություն զգալով բոլոր մկաններումս, ես արդեն մի ոստյունով անցա Լիդեջկայի պարտեզի ցանկապատը։ Կարծես դիտմամբ առավոտը զով էր, ոսկևուն, զվարթ, այնպես զրնգուն։ Խոտը պսպղում էր վառ կանաչ մետաքսի պես, և նրա վրա, այս ու այնտեղ գույնս գույն կրակների պես, դողդոջում էին ցողի խոշոր ադամանդները։ Արևի ճառագայթները, դուրս պրծնելով լորենու ծառուղու խիտ թավուտից, կլոր շարժվող բծերի ձևով, ընկնում էին ծառուղու ավազին։ Ինձ թվում էր, թե թռչուններն էլ են խելահեղ ցնծության մեջ ընկել այդ հրաշալի առավոտվա շնորհիվ։ Այնպես էին նրանք իրար անցել թփերում, այնպես էին ճռվողում, սուլում և ծլվլում։
Աստված իմ։
Իսկ իմ հոգին,
ինչպես էր երգում, որքան ուրախություն և ուժ էր տրոփում իմ մեջ։
Արդյոք երբևէ ավելի երջանիկ եղել եմ, քան այդ վարկյաններին։
Հազիվ թե։
Դեռ ծառուղու կեսն էլ չէի անցել, երբ մյուս ծայրում երևաց Լիդեջկան։ Նա գալիս էր շատ արագ, ըստ իր սիրունիք սովորության, գլուխը մի փոքր խոնարած։ Հասարակ սպիտակ զգես թակած, նրա բարալիկ, ներպենի կերպարանքը, մերթ փայլատակում էր ծառերի ստվերում, մերթ ողողվում պայծառ ոսկե լույսով։ Ես գնացի նրան ընդառաջ։ Ես ուզում էի նրա ոտներն ընկնել, ուզում էի ճչալ, ծիծաղել, երգել։ Նրա աչքերում դեռ երևում էր առավոտյան քնի անդրադարձումը։ Անհամբեր ձեռքով հապճեպ ցանրած թուխ մազերը ճակատին էին թափվում անփութ խոպոպներով։ Որքան գեղանի էր նա, թարմ, վարդագույն, ծիծաղկոտ։
Լիդեջկան ինձ պարզեց զույգ ձեռքերը։ Ես խոնարհվեցի, համբուրեցի նախ մեկ, ապա մյուս ձեռքը։
Նա ձեռքերը խլեց ու ասաց. «Գնանք առաջ, այստեղ կարող են տեսնել»։
Ես գնացի Լիդեջկայի հետևից, հիանալով նրա մարմնի գեղեցիկ շարժումներով և ականջ դնելով նրա զգեստի թեթև աղմուկին, մինչդեռ սիրտս տրոփում էր ցնծուն ու անկանոն։
Մենք մտանք այգու ամենահեռավոր անկյունը, որտեղ այնպես անզուսպ պատճել էին
յասամանի բարձր թփերը։
Լիդեջկան կարծես անվճռական երկընտրանքի մեջ կանգ առավ, թաթերի ծայրին բարձրացավ և բռնեց յասամանի մի խիտ դալար ճյուղ։ Կապոտի կտրվածքավոր թևքը ետ գնաց, և ես տեսա աղջկական սուր արմունկով նրա բարակ, վարդագույն ձեռքը։ Ճյուղը չէր հնազանդվում։ Լիդեջկան հոնքերը կիտեց, ճյուղը այնպես ճկեց, որ ճրճրթաց, և ուժով քաշեց իր կողմը։ Տերևները դողդողացին, և հանկարծ մեզ վրա թափվեց ցողի խոշոր, սառը կաթիլների մի ամբողջ անձրև։
Ես չդիմացա։ Յասամանի բույրը, գարնանային վաղ առավոտվա առույգացնող թարմությունը, իմ շրթունքներից երկու վերշոք հեռավորությամբ գտնվող վարդագույն հոլանի ձեռքը, այդ ամենը հանկարծ ինձ զրկեցին դատողությունից։
Լիդա Միխայլովնա,
ասացի ես դողդոջուն անվճռական ձայնով,
գիտեք արդյոք, որ ես, որ դուք, որ ես…
Լիդեջկան շրջվեց իմ կողմը։
Ըստ երևույթին, իմ խոսելաձևը նրա համար շատ հասկանալի էր, բայց նրա դեմքին ես ոչինչ չկարդացի, բացի զարմանքից և շրթունքների անկյուններում դողդողացող թաքնված ծիծաղից։
Իմ վճռականությունը նույնքան արագ կորավ, ինչպես որ հայտնվել էր։
«Այդ ինչու լրացիք»՝
վերջապես հարցրեց Լիդեջկան։
«Ես իսկապես ասած բան չեմ ասում. Դուք երեք ինձ պատիվարիք արժանացնել ձեր վստահությանը. Եթե ձեզ պետք է անցնուրած կերպով հավատարի մարդու ծառայությունը, ես քիչ-քիչ սկսեցի ուշքի գալ. Ապա ես կխնդրեմ անպայման ինձ ընտրել»։
Լիդեջկան ծաղիկները հոտոտեց, աչքի տակով նայեց ինձ ու հարցրեց.
«Եվ ես կարող եմ ամեն բան վստահել որպես հավատարիմ բարեկամի»։ «Ախ, իսկապես, ինչ երջանկություն կլիներ դա. Չկա բարեկամությունից ավելի սուրբ և անշահախնդիր բան»։
Ըստ երևույթին, Լիդեջկան նկատեց հիասթափությունից երկարած շրթունքներս և խղճաց ինձ։
Նա իհարկե չգիտեր, թե ինչպես ամենաշահախնդիր կին բարեկամները բռնակալորեն են վարվում տղամարդ բարեկամների հետ։ Ես շտապեցի մի ամբողջ տասնյակ ամենապերճախոս հավաստիացումներ տալ։
Իցավ ինձ, ես արդեն սկսում էի հասկանալ, թե ուր է թեքվում բանը։
«Եթե այդպես է»,
ասաց Լիդեջկան,
«դուք կարող եք ինձ մի շատ մեծ ծառայություն մատուցել. Ես որոշել եմ ամբողջովին նվիրվել թատրոնին. Ի դեպ, թող սա առայժմ միայն մեր մեջ մնա. ամենից առաջ ինձ հարկավոր է սովորել ու սովորել. Ես այդ գիտեմ, և ահա, հենց դրա համար էլ ինձ հարկավոր է փորձառու և խստապահանջ ղեկավար. Ինձ համար մի պրոֆեսոր գտեք և վաստակեցեք իմ հավիտենական երախտագիտությունը»։
«Բայց այդ ինչպես, Լիդա Միխայլովնա»՝ փորձեցի առարկել ես։ «Ախր ձեզ հայտնի է, որ մենք ոչ միայն պրոֆեսոր,
գիտենալը գիտեմ»,՝
անհամբեր խոսքս կտրեց Լիդեջկան։
«Ես այդ բոլորը արդեն կշրադատել եմ. ասացեք, ճիշտ է, որ մոտ օրերս պատրաստվում եք Մոսկվա գնալու»։
«Այո,
պատրաստվում եմ, բայց եթե բարեհաճում եք, կարող եմ և մնալ,
շտապողական գործ չէ»։
«Ոչ, անպայման գնացեք և որքան կարելի է շուտով. Մի շաբաթ հետո ես այնտեղ կլինեմ հայրիկիս հետ, և դուք, եթե ուզում եք, կարող եք ամեն ինչ սարքել ինձ համար»։ «Լավ, կարող եք այդ անել»։ «Դե, շատ և շատ շնորհակալ եմ»։ «Իսկ հիմա գնացեք»։ «Գնացեք, հայրիկս հիմա կարթնանա»։ «Եվ լավ հիշեցեք»։
ամենախիստ գաղտնիքը պիտի պահեք։
Ես գնացի գլխահակ։
Անմիջապես գլխովս անցավ այն միտքը, թե ինչպես կարող էի մտածել, որ սիրահարված եմ Լիդիչկային։ Միթե սիրահարված եմ։
Պարզապես նրա բարեկամն եմ, անձնևեր, հավատարիմ բարեկամը։
Նրա հայրը բարի մարդ է, բայց իր գանձարկղից բացի ուրիշ ոչինչ չի ուզում իմանալ։ Մայրը ամբողջ ժամանակ զբաղված է իր ներվերով և բժիշկներով։ Ուրեմն, չէ՞ որ Լիդիչկային անհրաժեշտ է նրա մանկական անփորձությունը պաշտպանող բարեկամ և խորհրդատու։
Այնուամենայնիվ,
որքան էլ աշխատում էի ինձ մխիթարել բարեկամի պատկառելի դերի հրապույրներով, հոգուս մեջ նվում և շաղափում էր վիրավորանքի զգացմունքը։ Այն վաղ ժամանակ ես դեռ չէի եզրակացրել, որ ճակատագիրը ինձ դատապարտել է հավիտենական ամուրիության։ Ես կարծես թե նույնիսկ լույս աշխարհ եմ եկել ծեր ամուրիի ինչ-որ յուրօրինակ հատկություններով։
Որքան աղջիկներ են վստահել ինձ իրենց փոքրիկ գաղտնիքները, որքան տիկնայք են ինձ ընտրել իրենց առաջին բարեկամ։
Այնինչ հազիվ սիրտս կպել է որևէ ընտրյալի, նա իսկույն տեղս ցույց է տվել, կամ հանձնարարություն է արել Երչանի Կախոյանից հայտնելու, կամ ինձ ընտրել է ամեն տեսակ քնքուշ, բայց ինձ համար բոլորովին անհետաքրքիր զգացմունքների զեղման անոթ։ Այդ ինչից էր, պարոնայք, որ միշտ այդպես էր ստացվում։ Չէ, որ ես այլանդակ չեմ, կնանման չեմ, չէ ասի նաև, թե առանձնապես հիմար եմ։ Միթե իրոք հատուկ ամուրիական նյութից կերտված դժբախտներ կան։ Ասենք սատանան տանի, թերևս դա իսկի էլ դժբախտություն չի։
Լիդիչկայի հետ հանդիպեցինք Մոսկվայում, ամեն ինչի մասին նախորոք պայմանավորվեցինք։
Մինչև նրա գալը ես պրոֆեսորի մասին էլ տեղեկացա։
Նա այն ժամանակ արդեն բեմից իջել էր, բայց ազգանունը դուք հավանաբար լսել եք ձեր հայրիկից ու մայրիկից։ Նա հայտնի դերասան էր Սլավին Սլավինսկին։ Մի անգամ Լիդիչկան յուրայիններին ասաց, որ գնում է հորաքրոջ մոտ, բայց իրականում հանդիպեց ինձ հետ Պասաժում, և միասին ուղևորվեցինք դեպի Պրեսնիա։
Դժվարությամբ գտանք այն տունը, որտեղ բնակվում էր Սլավինսկին։ Մի համեստ բնակարան էր էժանագին պաստառներով և ցածրիկ առաստաղով։ Պատերին հսկայական պսակներ, ժապավենների վրա մակագրված խելքից պատուհաս, քին կամ հանճար և անառակություն, ռևիզոր, Ռոմեո և Ջուլիետա, և ապա մեր թանկագին, մեծատաղանդ, մեծ արտիստին և այլն և այլն։
Բացի մեզանից, հյուրասենյակում սպասում էին գլուխ նածիլած մի պարոն, պենսնեն քթին, կնճռոտ արհամարական դեմքով և երկու տիկին, երկուսն էլ տարիքավոր և տգեղ։ Վերջապես հյուրասենյակ մտավ պրոֆեսորը։ Ծեր առյուծի կերպարանք։ Ալեզարդ կիսառատ բաշ, համարձակ աչքեր և լայն ռունգեր։
Նա մի երկու բար փոխանակեց ածիլված պարոնի հետ, չոր բարևեց երկու տիկիններին, ապա մոտեցավ մեզ և կանգ առավ հարցական նայելով Լիդիչկային։
Նա իր բազմամյա հոտառությամբ կռահեց, որ մեր այցելության ամբողջ իմաստը նրա մեջ է։
«Ինչով կարող եմ ծառայել»՝
հարցնում է։ Լիդիչկան վարկենապես թունդ կարմրեց։
«Երևակայում եմ դրանից առաջ որքան է տանջվել պատկերացնելով այդ հարցը,
բայց արդեն ոչ մի տեսակ շփոթություն չէր կարող նրան տատանել»։ Նա ինքն իրեն տիրապետեց և ուղիղ պրոֆեսորի աչքերին նայելով ասաց.
«Ես կուզենայի ձեզնից սովորել դրամատիկական արվեստ»։
«Ես կարծում եմ, ձեզանից յուրաքանչյուրին, պարոնայք, պատահած կլինի, երբ մտքումդ երկար ժամանակ կրկնում ես որևէ նախադասություն, անպայման դա վերջի վերջո դառնում է վատ, կամ գրեհիկ, կամ անբնական ճոռոմ»։
Սլավինսկին ուշադիր նայեց Լիդիչկային և ասաց.
«Բարի եղեք, անցեք առանձնասենյակս»։
Լիդիչկան աղերսագին նայեց ինձ։
Պրոֆեսորն իսկույն գլուխ տվեց և շարժումով ինձ զիջեց ճանապարհը։
Մենք նստեցինք բազկաթոռներին, իսկ Սլավինսկին սկսեց անկյունից անկյուն քայլել։
«Իսկապես ասած, ինչի համար եք ուզում դասեր վերցնել»՝
հարցրեց նա մի որոշ պաուզայից հետո։
«Կամենում եք բեմ ելնել, թե այնպես, ձեզ համար»։
Լիդիչկան ուժերը հավաքեց և պատասխանեց համարձակ, բայց միաժամանակ հուզմունքից կերկերացող ձայնով.
«Այո, ուզում եմ բեմ ելնել»։
«Լավ,
Իսկ ձեզ հայտնի է, որ կարող եք միայն գավառական բեմ դուրս գալ։
Հայտնի է, բայց ես ենթադրում եմ, որ հետագայում,
Սլավինսկին գլուխ նորորեց այնպիսի տեսքով, կարծես ուզում էր ասել, ես այդ բառերը լսում եմ արդեն ոչ առաջին անգամ, գուցե նույնիսկ ոչ 100-երորդ անգամ։
Ինձ ճիշտ ասացեք, սիրելի օրիորդ, դուք հավանաբար խաղացել եք սիրողների խմբում։
Խաղացել եմ։
Եվ հավանաբար, ի դժբախտություն ձեզ, հաջողություն եք ունեցել։
Այո, ունեցել եմ որոշ, բայց ինչու՞ ի դժբախտություն։
Սլավինսկին կանգ առավ նրա առաջ, իր գեղեցիկ դեմքին մի փաղաքշական ժպիտ խաղացնելով։
Նրա համար, սիրելի մանկիկս, որ աշխարհում չկա ոչ մի այնպիսի զորեղ թույն, ինչպիսին Փարքն է։
Եվ նրանից քաղցրել ոչինչ չկա։ Ամենափոքրիկ դոզաներով անգամ նա ներգործում է անխուսափելիորեն, թեև դանդաղ։
Աղմկալի հաջողություն, ծափահարություններ, տպագրված ազգանուն և թունավորված եք։ Եվ անզուսպ կերպով ձգտում եք քաղցր թույնի ավելի ու ավելի մեծ չափ ընդունել։ Ես ախր գիտեմ, թե հիմա ինչ է կատարվում ձեր սիրունիք գլխում։ Հազարանոց հանդիսատես, հիացմունքի արցունքներ, ամբոխի խելացուցիչ ոլոտ և Փարք, Փարք, Փարք։
Օխ, փշոտ է,
փշոտ է այդ ուղին։
Ինչու ամաչեմ,
ես պատվով եմ անցել այդ ճանապարհը,
բայց հնարավորություն տվեք նորից սկսել կյանքս, և ես կգերադասեմ
վաճառական կամ արհեստավոր դառնալ։
Հավատացեք ինձ, ես արդեն ծեր եմ, և վերջի վերջո ոչ մի շահ չունեմ խապելուց։
Իմ ձեռքի տակով շատ երիտասարդ մարդիկ են անցել, նույնպես հույսերով թևավորված, ինչպես դուք։ 10-15 հոգի ձեռք են բերել որոշ համբավ։ Մեծամասնության մասին ձենձուն չկա։ Մի 1% գնաց հարբեցողության, երկդեմի բալագանային հաջողության, անդերկուլիսային ինտրիգների և բամբասանքների տրորված ճանապարհով։
Ախր ես աղավնյակս, ոչ մի խոսք չեմ ասում, երբ ինձ մոտ են խցկվում պաշտոնաթող սպաներ, կամ վաճառականների որդյակներ,
կամ Հիմենեի իմաստով անհույս օրիորդներ։
Իմ հյուրասենյակում տեսակ այն զույգին։
Դա իմ խաչն է, որի համար հավանական է ինձ շատ բան կներվի։
Բայց փոխարենը, ամեն անգամ, երբ ճակատագիրը իմ հյուրասենյակ է բերում երիտասարդ, երանդուն մի արարած,
ինձ միշտ թվում է, թե իմ սեփական ձեռքով նրան հրում եմ խոր ու գեղտոտ ջրափոսը։
Դուք պատկերացնել անգամ չեք կարող, թե ինչպիսի գոյուղի է գավառական բեմը։
Սլավինսկին խոսում էր դեռ երկար ու համոզիչ։ Նրա բոլոր խոսքերը չեմ հիշում, բայց իմ կարծիքով դժվար էր չհավատալ նրա բորբոքուն խոսքին։ Լիդեչկան վեր կացավ և առանց աչքերը բարձրացնելու սկսեց անհանգիստ ջղային շարժումով ձեռնոցները հագնել։ Սլավինսկին նետվեց դեպի նա։ Լիդեչկայի բարկացած դեմքից նա հասկացավ, որ իր խոսքերն էին որպես շառաչ ծնցղայի, և սկսեց ներողություն խնդրել։ Նա խոստովանեց, որ շատ տարվեց, որ ինքը չպետք է ասեր այդ ամենը, և որ վերջի վերջո ինքը պատրաստ է նրան դասեր տալ։ Աստված գիտե, թե նրան ինչն էր ղեկավարում իր կրքոտ ճառն ասելիս, հաշվենկատորեն անկեղծություն խաղալը, թե իսկական սրտալի համակրանքը։
«Ինչ գիտեք, անգիր»՝
հարցրեց Սլավինսկին, երբ նստեցինք։ Պարզվեց, որ Լիդեչկան բացի առակներից ոչինչ չգիտի, և դրանք էլ չի ստացվում առանց գրքի ասելու։ Պրոֆեսորը գրքակալից վերցրեց ոսկեկազմ կարմիր գրքերից մեկը և պատահած էջը բացանելով տվեց Լիդեչկային։
«Նեղություն քաշեցեք, կարդալու»։
Ես Լիդեչկայի գլխի վրայով նայեցի ու ճանաչեցի իր գեղեցկությամբ ոչ մի բանի հետ չհամեմատվող տեսարանը, երբ առավոտյան Ռոմեոն հրաժեշտ է տալիս Ջուլիետին և սանդուղքով ցած է իջնում իր սիրուհու լուսամուտից։ Լիդեչկան սկսեց շատ անվստահ, շփոթվում էր, շտապում, տեսարանը նրան անծանոթ էր, բայց և այնպես ինձ թվում է, շատ և շատ լավ կարդաց։ Պրոֆեսորը մեծ ուշադրությամբ հետևում էր նրան, թեթևակի հոնքերը խոժորելով, երբ նա սխալվում էր։
«Լավ է, շատ լավ է»,
ասաց պրոֆեսորը, երբ Լիդեչկան ավարտեց և աչքերը երկչոտությամբ բարձրացրեց նրա վրա։
«Դուք ընդունակություններ ունեք, համարձակություն չեմ վերցնում ասելու, տաղանդ, Համենայն դեպս, դուք կարող եք օգտակար աշխատող լինել բեմի վրա. Միայն պետք է սովորել, սովորել ու սովորել. Ահա, նեղություն կրեք լսելու, թե ինչպես կկարդամ, նույնը ձեզ համար.
Ու, համա թե կարդաց.
Սլավինսկու մոտից դուրս եկանք կարգին շփոթված, թեև պրոֆեսորը մեզ հետ չափազանց սիրալիր էր. Լիդիչկայի դեմքի արտահայտությունից ես տեսնում էի, որ նա անդրդվելի է մնացել. Դա մեր վերջին տեսակցությունն էր. Ապա ես մի տեսակ միանգամից Լիդիչկային կորցրեցի տեսադաշտիցս, որովհետև ճակատագիրը ինձ նորից նետեց մի խուլ անկյուն։